Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Šárku Humphrey. Šárka je odborová právnička, publicistka a feministka. Napsala několik odborných i popularizačních publikací, pravidelně zveřejňuje články v časopise Heroin a zabývá se pracovními právem, postavením žen na trhu práce a mnoho dalšími tématy. Spolu si povídáme právě o postavení žen na trhu práce, o důstojné mzdě, o kvótách nebo třeba o terciální péči a firemních školkách. Také se zmíníme o tom, z jakého důvodu jsme v Čechách neustále na tom špatném konci žebříčku, a co se týká genderové rovnosti, gender pay gap a tak dále. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Šárko, já vás zdravím, děkuji vám, že jste přišla k nám do podcastu, vítám vás tady.
Dobrý den.
Tak my začneme rovnou z hurta. Já vím, že vy jste taky odborářka a zabýváte se mzdou a já jsem si nedávno přečetla, že důstojná mzda v Praze je bez pár drobných asi 40 tisíc korun. A zajímalo by mě, kolik vlastně žen na trhu práce tuhle tu částku reálně dosahuje v porovnání s muži.
To je velmi dobrá otázka, já na ní odpovím trošku šířeji. Ta minimální důstojná mzda, která mimo Prahu je tedy o pár tisíc korun nižší, ale pořád relativně vysoká, je ve srovnání s takzvanou mediánovou mzdou nedosažitelná pro velkou část českých zaměstnanců a zaměstnankyň. Já jsem se koukala na údaje za druhý kvartál letošního roku a ta mediánová mzda je u nás průměr zhruba 34 tisíc. Muži dosahují mediánové mzdy okolo 36 900 korun a ženy méně, mnohem méně, okolo 31 170 korun. A u mediánové mzdy víme, že polovina zaměstnanců nedosahuje ani právě tady tohoto mediánu. Takže polovina žen má u nás hrubou mzdu o 10 tisíc nižší, než by byla zhruba ta důstojná mzda nebo to, co si pod ní představíme.
Na tohle to se často argumentuje, že vlastně každý si za svoji mzdu může sám, ale do jaké míry je to vlastně pravda, do jaké míry jednotlivec může tu mzdu ovlivnit a do jaké míry je ovlivňuje společnost, systém, kultura a tak dále.
To je rovněž otázka, na kterou není možné odpovědět jednou větou, ale já se to pokusím říct ve stručnosti. Samozřejmě, že jednotlivec do určité míry může svou mzdu ovlivnit. Ku podivu, zpravidla nejméně ji může ovlivnit u téhož zaměstnavatele, u kterého působí. Většinou se zvýšením mzdy dosahuje spíš nějakými přestupy nebo případně úplnou změnou profese. U nás, ale nejenom u nás, jsou mzdy nastaveny z různých hledisek. Máme nějaké profese, které na celém pracovním trhu jsou třeba nadprůměrně odměňované, některé jsou podprůměrně odměňované, nezávisí, a to nám ukázala naposledy pandemie COVID-19, nezávisí ani tak na tom, jak ty profese jsou u nás skutečně potřebné. To, co jsme zjistili před těmi dvěma lety, že je pro nás nejpotřebnější, tak to jsou profese, které opravdu těch výrazných výdělků nedosahují. Pak máme samozřejmě nějaké regionální rozdíly, pak máme rozdíly mezi jednotlivými zaměstnavateli a bohužel, což nám vyplývá z průzkumů udělaných v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 22% k rovnosti, pořád máme stále ještě do určité míry odlišné mzdy za stejnou nebo podobnou práci u téhož zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy má nějaký vyjednávací prostor, ale to, jak si ta jeho pozice třeba stojí na trhu práce, v zásadě neovlivní. Stejně tak, pokud by zjistil, že někdo z jeho kolegů nebo spolupracovníků má mzdu za tu též práci vyšší, zpravidla se nedostane k těm informacím tak úplně oficiálně a pro individuální vyjednávání o té mzdě je to potom těžko použitelné.
Teď otázka za 10 tisíc bodů. Jak je tohle možný?
To je opravdu otázka za 10 tisíc bodů, možná ještě více. Zase, těch důvodů je několik. To, že u nás odměňujeme profese ani ne tak podle nějaké jejich reálné náročnosti a důležitosti a podle nějaké společenské prestiže, je dáno do značné míry charakterem ekonomiky a pracovního trhu, zároveň ale některými společenskými stereotypy a nastavením. Je to zase celosvětový jev, že takzvané pečující profese, ať už třeba ve zdravotnictví, ve školství, v sociální péči, ale i třeba v různé podpůrné profese v administrativě, podhodnocujeme. To jsou profese, které by tím třeba formálně jako učitelům a učitelkám dáváme nějakou prestiž, tvrdíme, že jsou pro nás důležité, tak reálně tomu to odměňování té hodnotě úplně tak neodpovídá. Není potom náhodou, že tyhle ty profese zase bývají často feminizované, že je v nich více žen než mužů. To je opravdu jeden takový jako jev, který má vlastně vliv na odměňování celých těch profesí a oborů v podstatě všude na světě. Samozřejmě jsou ekonomiky, kde si uvědomují, že je dobré s těmi třeba společenskými stereotypy nebo s tím nastavením nějakým způsobem pracovat a jsou schopné to do určité míry limitovat, ale ta naše k ním nepatří, protože tohle to není přístup, který by se v rámci regulace pracovního trhu u nás nějakým způsobem v minulých desetiletích uplatňoval. Co se týče té diskriminace nebo nerovného odměňování potom na těch jednotlivých pracovištích, tam je to ještě o něco více otázka toho, co je společenské nastavení, co jako společnost dopustíme. Právní regulace je jednoznačná. Máme antidiskriminační legislativu, máme konec konců i poměrně přesná kritéria v zákoníku práce pro to, jak by hodnota práce a tedy výše mzdy měla být nastavena. A rozhodně tam není kritérium, že někdo živí rodinu nebo že by někdo mohl odejít za lepším výdělkem, ani tam není kritérium, že si někdo na pohovoru řekl víc než někdo jiný. Ty kritéria vycházejí opravdu jako z náročnosti práce, z odpovědnosti a tak dále. No jenže problém je v tom, že se často nedodržují. Jo, ten rozdíl může být někde okolo, genderový rozdíl na takových pozicích může být někde okolo 9-10%. Problém je v tom, že málo kdy se o tom dozvíme, když jsme zaměstnankyně, častěji teda hůře odměňované než naši kolegové. A když už se o tom dozvíme, nemáme za stolik nástrojů, jak se jednat nápravu. Existují tady nějaké orgány, které můžou zasáhnout, teoreticky bychom se mohli soudit, ale jak vím ze své praxe, cesta od zjištění, že kolega má bezdůvodně vyšší odměny než já, k nápravě tohoto stavu je velmi problematická a neměla být jenom od těch zaměstnankyň nebo od těch poškozených. To je něco, do čeho by ty zaměstnavatelé měli investovat sami vlastní snahu o to narovnání toho mzdového prostředí.
Z mojí zkušenosti, s čím já jsem se velmi často ve firmách setkala, jednak je, že většinou existuje nějaké platové rozmezí, které na těch pozicích je dané, třeba takzvané hay grady. V realitě se to ale zas tak moc nepoužívá, nebo je ten grade tak jako široký, že tam jde napasovat lecos. A druhá věc je, že většina zaměstnavatelů nebo většina těch manažerů si myslí, že jejich firmy, případně jejich týmu se gender pay gap netýká. A vždycky najdou jako výborný argumenty pro to, proč ten kolega třeba má víc, když už se ta debata otevře třeba na HR, protože HR do těch platů vidí, a proč ten má toho, té odměny víc než ta kolegyně. Jo? A na to se hrozně těžko nějakým způsobem odpovídá, protože nejsou dva totožní jedinci. Že jo? Vždycky ty lidi mají jako trochu rozdílné zkušenosti, trochu rozdílný background a tak dále. Dá se s tím teda vůbec nějak bojovat?
Určitě dá, ale je to opravdu složitý problém. To, že to zase není české specifikum, o tom vypovídá mimo jiné i projednávaný návrh Evropské směrnice o transparentním odměňování, které mimo jiné se zabývá právě těch otázkou těch komparátorů, zda máme tedy stejné lidi na stejných pozicích, jak to vlastně s kým to srovnávat, v případech, kdy ta pozice je třeba unikátní a není tam jiná úplně stejná, nastavují se v té směrnici i nějaká pravidla o tom, kdo by vlastně měl vědět o tom, jak se odměňuje, jaké jsou průměrné výdělky ve firmách a tak dále. A debata ohledně této směrnice bude určitě ještě velmi bouřlivá, protože celá řada zaměstnavatelů na té evropské úrovni není úplně ztotožněna s tím, že by měla nechat do svých odměňovacích systémů někoho nahlížet, nebo že by vlastně měla vůbec řešit, jestli jsou nebo nejsou spravedlivé. Každopádně už dnes tady máme nástroje pro zaměstnavatele, jak si identifikovat, jestli v první řadě u sebe vůbec problém mají. Těch nástrojů je několik, jedním z nich může být takzvaný LOGIP, což je vlastně takový analytický nástroj převzatý ze Švýcarska, upravený na naše podmínky. Ministerstvo práce a sociálních věcí v nejbližší době spustí navazující projekt, v rámci jehož se budou moci firmy přihlásit k bezplatnému otestování. Vlastně bude jim provedena analýza jejich odměňování, oni dostanou obrázek o toho, jestli u nich skutečně ten gender pay gap existuje nebo ne a v čem by mohl být ten problém. Mohou si zkusit nechat udělat nějaký genderový audit. Genderové audity, to jsou zase nějaké metodicky ukotvené postupy, které neanalyzují jenom odměňování, ale celkově nastavení vlastně vnitřní struktury zaměstnavatele ve směru k podpoře třeba rovných příležitostí a nějakého diverzifikovaného zastoupení. A v rámci nich se právě hodnotí i ty mzdové předpisy nebo jiná pravidla. No a pak je tady samozřejmě otázka toho, jak ohodnocujeme ty kvality těch konkrétních individuálních zaměstnanců. Samozřejmě jak zákonná úprava, tak pochopitelně personalistická praxe potřebuje a umožňuje nějaký prostor pro to, abychom každého člověka a jeho hodnotu pro toho zaměstnavatele posuzovali konkrétně. To, co on do té práce přináší, nějaké specifické know-how, jestli umí jazyk, který tam nikdo neumí, proto vždycky je samozřejmě prostor, ale musí se to jednak vztahovat k té práci, kterou skutečně vykonává, nemůže jít o nějaký jako teoretický potenciál, ale nevyužívaný a zároveň by to mělo být přiměřené. Jo, pokud je to jedno nějaké dílčí kritérium, které je fajn, ale není třeba pro výkon té práce úplně nezbytné nebo nepovznáší ty výsledky do nějakých nebeských výšin, tak by mnoha tisícový rozdíl oproti kolegyni, která dělá to samé, ale třeba nemá tady tuto konkrétní jazykovou vybavenost nebo nějaký jako jiný konkrétní aspekt, tak by takový velký rozdíl asi obhajitelný nebyl.
Co se týče toho genderového nebo gender pay gap auditu, já si dokážu představit, že to může zajímat velké firmy, které si potom někde můžou jako vyvěsit a PR-ově použít, že tím jako prošli a že to mají jako dobře nastavený nebo že směřují k té spravedlnosti a tak. Ale vlastně úplně si nedokážu představit nebo nevidím ten důvod, proč by to dělala nějaká, dejme tomu, menší, necelosvětová firma, kde je ve vedení 80% mužů, kterým ta situace vlastně jako docela vyhovuje.
Není tajemstvím, že firmám u nás chybí lidi a stejně tak není tajemstvím, že i ženy jsou lidi a není v tuto chvíli situace asi, abych si kdokoliv mohl dovolit plýtovat potenciálem. A i ve firmách, kde jsou třeba přísné, byť řekněme právně neúplně relevantní doložky mlčenlivosti úplně ovšem, které prostě mají nastavený režim, kdy nikdo neví nic o nikom, také jsem se s takovými setkala, tak i tam se vždycky všechno rozkecá. A ten pocit nespravedlnosti a toho, že je se mnou neférově zacházeno a že vlastně s tím nikdo nic nechce dělat, ten je velmi účinný a efektivní v tom, aby danou zaměstnankyni přiměl hledat si nové zaměstnání. Takže pokud už by ty firmy nepřimělo k nějakým krokům nic jiného, tak úsilí o udržení kvalitních zaměstnanky nebo získání nových by měl být určitý impuls. Je to zcela konkrétní výsledek a konkrétní výhoda pro firmu jakékoliv velikosti. Ve chvíli, kdy se tam lidé budou cítit spravedlivě odměňovaní, že je s nimi rovně zacházeno, že není nikdo devalvován, ať už on nebo jeho práce jenom protože je žena, nebo třeba, že je starší, nebo naopak výrazně mladší, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak to je určitě situace nebo prostředí, ve kterém se těm lidem bude pracovat lépe. A konec konců máme na to i výzkumy, které potvrzují, že spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně v diverzifikovaném prostředí podávají vyšší výkony, jsou kreativnější a zároveň u nich vyšší loajalita k těm zaměstnavatelům.
To je všechno pravda. Na druhou stranu, jak reálně my jsme ochotní tu práci měnit nebo ochotné, protože generace Z, dejme tomu mileniálové, taky fajn, ale ty starší generace přece jenom jsou ještě vychovávány v tom kulturním prostředí, kdy bylo běžné někde pracovat prostě 10 let, 15 let nebo celý život. Já se i od svých vrstevníků vlastně poměrně často setkávám, tyjo, já když teď změním práci, tak prostě mě budou všichni považovat za fluktuanta a to ten člověk mění práci třeba po 3 letech.
To je zajímavé, Já jsem měla do značné míry za to, že je to skutečně spíš generační záležitost a u svých vrstevníků se naopak setkávám s tím, že práci mění často a nejenom proto, že chtějí, ale i proto, že musí. Máme tady určité třeba úvazky na dobu určitou, různé projektové financování, což není třeba záležitost nutně soukromých firm, ale řekněme třeba neziskového sektoru, sociálních služeb nebo veřejné sféry. Ale je to něco, kdy i ti zaměstnanci, i kdyby chtěli třeba u té firmy působit 20 let nebo v tom, u toho daného subjektu působit 20 let, tak vlastně žádnou garanci nemají. Co značně snižuje tu flexibilitu, je potom nedostatek zázemí. My nejsme zvyklí se za prací stěhovat, ale ono to má svoje důvody, teda pokud se zrovna nestěhujeme do Prahy, to je samozřejmě asi určitá výjimka, ono to má svoje důvody, jo, jako bydlení, doprava, péče o děti a tak dále, to jsou všechno věci, které nás poutají k určitému místu a pokud naším východiskem je nějaká menší obec nebo město střední velikosti, tak tam třeba zaměstnavatelů podle toho oboru nemusí být tolik moc jako na výběr. Druhá věc je, a to, no to s tím i souvisí, že ve chvíli, kdy se vlastně zaměstnankyně stane matkou, tak vzhledem k tomu, jak je u nás nastaven z různých důvodů rozdělení péče o domácnost, tak vlastně pro ní jsou úplně už zásadní jiná kritéria při hledání nové práce. A je pravda, že pokud ženy budou mít v daném zaměstnání třeba výhodu pružné pracovní doby a budou stíhat ty svoje, řekněme, jiné povinnosti na té druhé směně, tak třeba budou smířlivější k nižšímu odměňování, i když jim to bude připadat nefér. To je ale, myslím, něco, s čím bychom se neměli úplně smířit.
To rozhodně. Já se ještě vrátím k tomu transparentnímu odměňování, protože ve Velké Británii je to teď například tak, že tam se mzda uvádí už v inzerátu o práci a je tedy poměrně jako snadno dovoditelné, kolik kdo zhruba bere. Znamená to, že tam gender pay gap nemají?
Neznamená. Gender pay gap mají do určité míry všude, dokonce i ve Skandinávii, ale samozřejmě výrazně nižší než u nás. Zveřejňování mzdy, ale konkrétního rozmezí, ne nějakého přílišného rozmezí, už při nástupu je jedním ze základních kamenů mzdové transparentnosti ovšem. A značně to snižuje právě gender pay gap na těch konkrétních pozicích nebo v rámci těch jednotlivých oborů. U nás, pokud si pamatuju, třeba ze svých zkušeností zhruba před 20 lety, když jsem hledala nějaké první práce, tak se ty mzdy v inzerátech celkem objevovaly. Dneska už ji tam nenajdete skoro nikdy, leda, že je ta mzda výrazně vyšší než u konkurentů v daném oboru a je to potom konkurenční výhoda jí přímo v inzerátu uvádět. Slovensko má například rovněž právní úpravu, kdy se vlastně mzda musí uvádět v inzerátu. Když jsme připravovali na MPSV akční plán rovného odměňování, zvažovali jsme toto jako jedno z možných opatření. Troufnu si říct, že by k tomu bylo možné dojít i bez legislativní změny, pokud by byla vůle, ta vůle, ale v tuto chvíli není. Co ale funguje, a na to bych ráda upozornila, je vlastně taková kalkulačka, kdy podle údajů, které sbírá Český statistický úřad a společnost Reksima, je vlastně možné zjistit obvyklé odměňování na nějaké profesi při nějaké praxi v určité lokalitě, a to dokonce při rozdělení na muže a ženy. A vlastně na stránkách projektu Rovná odměna je taková interaktivní verze této kalkulačky, pokud by tedy někdo uvažoval třeba zcela o změně profese a nebyl schopný z těch inzerátů zjistit, jaká je ta odměňovací hladina, tak minimálně nějaký orientační hledisko získá tady.
Je to pravda. Tam zda se dá poměrně dobře vlastně dohledat nejenom u nás, ale i v zahraničí. Ty údaje se sbírají a většinou nějaký statistický úřad nebo třeba Glassdoor v zahraničí je mají. Aspoň to rozmezí. A pojďme se podívat na další téma, a to je segregace pracovního trhu. Co je to segregace pracovního trhu?
Segregace je takové zvláštní slovo, pod kterým si ale můžeme představit zcela jednoduchý jev, a to je oddělení profesí na mužské a ženské. Máme takzvané respektive. Máme dva typy segregace, a to je segregace takzvaně vertikální a segregace horizontální. Segregace horizontální je právě to dělení na typicky ženské a typicky mužské profese. U nás ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je tato segregace velmi silná. My opravdu máme velký podíl těch profesí, kde je převaha mužů nebo žen. Počítá se to zhruba od 60% zastoupení jednoho z těchto pohlaví. Ta druhá segregace, tedy segregace vertikální, tu si můžeme představit jako tu pyramidu s nějakými těmi skleněnými stropy, kdy máme mnohem méně žen na vedoucích pozicích, na těch vyšších pozicích, než máme v nějaké té základně, prostě u těch řadových zaměstnanců a zaměstnanky nebo úplně v té první úrovni řízení. I tuto segregaci máme jednu z nejvyšších v Evropě. To vlastně nám vyplývá i z různých evropských srovnávacích žebříčků, konkrétně z indexu, z evropského indexu genderové rovnosti, kde v kategorii moc a síla jsme zhruba čtvrtí nebo pátí od konce. Průběžně se tam s některými z našich sousedů střídáme. To se netýká jenom zastoupení žen na vysokých pozicích v biznesu, ale i ve státní správě, v politice, dokonce i ve sportu, v kultuře nebo ve vědě. Když bych se ještě vrátila k tomu rozdělení pracovního trhu na ženské a mužské profese, u nás je do značné míry i problém to, že mu předchází i genderově segregované vzdělávání. Jo, když si představíme prostě střední zdravotnickou školu a vedle toho nějakou průmyslovku, tak nemocnice by nakrásně mohly usilovat o zvýšení počtu zdravotních bratrů, ale zkrátka nemají ty profesně vzdělané absolventy, které by mohly využít. Není to problém jenom takto velmi striktně nastaveného vzdělávání. Je to problém určitě i tam, kde ty studijní obory jsou nějaký jako volnější a umožňovaly by vyšší jako různou šíři uplatnění, nebo ta profese je nadizajnovaná tak, že umožňuje více typů vzdělání. Stejně i prostě na těch vysokých školách je to do značné míry stále vyprofilováno. Což je velký problém, který souvisí víc než čímkoliv jiným právě se stereotypním společenským nastavením, a to je něco, na co máme jako politici, ale i jako zaměstnavatele nebo jako jiní sociální aktéři vlastně strašně malý vliv na to, že v 15 nebo v 18 letech, nebo někdy i dříve, když se děti rozhodují o tom, jaké vzdělání si zvolí, že vlastně se pořád do značné míry uplatňují společenské tlaky a představy o tom, co si myslíme, že se hodí pro holky, co si myslíme, že se hodí pro kluky, kam jdou naši kamarádi a naše kamarádky, co by si tak rodiče pro nás představovali. A na to vlastně míří sice celá řada programů typu dívčích dnů v IT a podobně, které se snaží těm druhým pohlavím představit ty vzdělávací obory nějakým jako zajímavým způsobem, ale bohužel dlouhodobě se zdá, že se zatím tady toto oddělení příliš nedaří prolomit.
Znamená to, že se s tím nedá nic dělat?
Určitě dá. Určitě dá, je to ale rozhodně dlouhodobá záležitost, protože tady tyto naše životní volby a hlavně ty nějaké stereotypy a zvyklosti, ze kterých vycházíme, tak mají opravdu velmi silnou setrvačnost, ale měli bychom o tom jako rozhodně mluvit. Bylo by fajn, aby i zejména na základních školách byli pedagogové a pedagožky tady k těmto stereotypům citliví, aby při tom způsobu, jakým už jako organizují výuku nebo dělají výuku, už jakoby na těch prvních, druhých stupních, ještě předtím, než se nějaká volba profesního zaměření jako odehrává, aby třeba neutvrzovali nějaké genderové stereotypy, aby více či méně v dobré vůli nutně nenaznačovali, že by se někdo hodil na něco víc nebo míň jenom, protože je holka nebo kluk. A zároveň by ty školy se opravdu jako měly zase více i snažit o to, aby potom k sobě ty budoucí studující nebo učně, učnice právě přitáhly i prezentací toho, že vlastně celá ta řada těch stereotypů, které máme spojeny s tím, že technika holky nezajímá, nebo že některé ty průmyslovky, že to jsou špinavé práce a podobně, nebo naopak, že něco jenom pro holky a klukům to nemá co nabídnout, tak aby je se snažili probourat přímo třeba právě na těch základních školách. Konec konců pak často pak zjistíme, že spousta těch stereotypů je opravdu jako hodně zastaralých, že vlastně ty učební obory i ty studijní obory se proměnily a konec konců i ta práce samotná, která po nich následuje, je jiná, než bývala třeba před 20 lety.
Když jsme u toho školství, bývalo poměrně moderní, že firmy měly takzvané firemní školky. Nicméně v poslední době mám takový dojem, že se od toho docela upustilo. Minimálně už to není taková jako PR záležitost. Máme u nás firemní školku. Čím to je?
Jednak tady určitě hrálo určitou roli legislativa a financování, kdy vlastně u firemní školy, které často jsou ve formě dětské skupiny, přestože takhle dříve byly možné všechny možné různé formy, Ministerstvo práce a sociálních věcí se snažilo toto sjednocovat do podoby těch dětských skupin, které byly nejsnáze financovatelné z evropských peněz, zároveň byly mnohem snažší a tudíž i finančně dostupnější potom pro ty rodiče, zároveň byly snažší na zřízení než jako v uvozovkách opravdické školky, tak se snažili se jednotit do tohoto systému, pak tam byly prostě otázky toho, jak bude financování pokračovat. Není to zatím ještě úplně asi uspokojivě vyřešeno, což nelimituje ty existující školky, ale může to snížit vůli k zakládání těch nových. Zároveň si ale musíme uvědomit, že ze jakýchkoliv okolností nehledě na to, jakou prostě můžeme mít podporu od ministerstva nebo třeba od kraje nebo od obce, tak zřídit školku je vždycky záležitost nákladná. Ať už protože potřebujeme nějaké prostory vhodné, nebo že to stojí nějaké peníze a tak dále a tak dále. A to penzum těch zaměstnavatelů, pro které bude taková investice efektivní a vyplatí se jim něco jako školku zřizovat, tak samozřejmě není nekonečné. Celá řada těch zaměstnavatelů, kteří vlastně věděli, že by tu školku užili, tak už ji mají a není za stolik těch, kteří by ji vytvářeli nově. Kde mně přijde ale zajímavé, že se vlastně ty dětské skupiny rozrůstají, tak to je třeba akademické prostředí. Čím dál větší podíl vysokých škol, univerzit, fakult, ale některých ústavů vlastně má svoje vlastní dětské skupiny, hlídací koutky a podobně, které slouží nejenom jejich zaměstnankyním, nebo respektive dětem jejich zaměstnankyň a zaměstnanců, ale i dětem jejich studujících nebo doktorandů, což mi přijde jako velmi záslužný počin, který už vlastně na úrovni přípravy na nějakou třeba budoucí vědeckou dráhu může dát studentkám vysokých škol signál, že ani ta věda už pro ně není tak zakleté místo, jako ještě donedávna byla, nebo jak je ještě vnímána, že by mohla být.
Což je super, protože u nás ta terciální péče pořád ještě hodně chybí. Dobře. Často se setkávám s argumentem, že na určité pozice se ženy nehlásí. Je to podle vás pravda?
No, je to určitě pravda, na určité pozice se ženy skutečně nehlásí. K tomu může vést celá řada důvodů. Jedno je s tím, že příslušně vzdělané ženy prostě nejsou. O tom už jsme jako mluvili. To je potřeba říct, že jako je skutečně často pravda. A druhý důvod ale může být, že ta inzerce k tomu žádným způsobem neláká. Ať už proto, že je jednoznačně formulovaná tak, že to nevypadá, že by tam o tu ženu někdo úplně stál. Můžeme si nakrásně říkat, že ty mužské profese jako jsou univerzální a že je přece každému jasný, že se myslí muž i žena, ale pokud si nedám jako zaměstnavatel inzerující práci ani s tím lomítkem, abych jako tam zahrnul obě dvě ty pozice, tak prostě vzhledem k tomu, že ta debata už se tu nějakou dobu vede a že konec konců i právní úprava nějakým způsobem vypadá, tak to prostě vysílá jako celkem jednoznačný signál a je to i celá řada dalších více či méně nápadných třeba slov nebo formulací, které tam mohou ty ženy odradit. Naopak, ale známe i nějaké obdobné výrazy či formulace, které bychom mohli použít k tomu, abychom ženy nalákali. Včetně toho, že uvedeme něco, co celá řada zaměstnavatelů a dokonce i některých třeba úřadů veřejné sféry používá a to, že tedy jednoznačně deklarují v tom inzerátu, že jako zaměstnavatel jsou vstřícní ke všem zájemkyním a zájemcům nejrůznějších věkových a sociálních skupin a že podporují diverzitu ve svých týmech.
Co ještě, kdybychom měli být teda konkrétní, naláká ty ženy? Co by v tom inzerátu teda mělo být? Co jsou ty formulace?
Je dobré prezentovat nějakým způsobem šíři benefitů tak, aby skutečně odpovídala třeba tomu, co v současnosti ženy potřebují. Je to do jisté míry dvousečná zbraň. Když budeme nabízet školky a firemní školku, flexibilní pracovní dobu nebo nějaké benefity směřující třeba k zajištění pomoci v domácnosti, i s tím jsem se setkala, dá to do určitě signál ženám, které z důvodu přetrvávajícího většího zatížení těmi domácími povinnostmi zkrátka tyto věci potřebují, ale pokud tomu nebude odpovídat přístup zaměstnavatele, který i ženám třeba na kratší úvazek, nebo o kterých ví, že prostě musí v některé dny odcházet dřív kvůli školce nebo družině. Pokud těmto ženám ale nenabídne úplně stejné kariérní uplatnění, možnost, jo, nebude brát jako stejně vážně jako kolegy, kteří třeba takhle brzo neodcházejí bez ohledu na srovnatelné pracovní výkony, tak tím samozřejmě bude přispívat k udržení těch stereotypů na trhu práce. Je proto dobré už u té formulace těch inzerátů uvažovat jednak o tom, co těm ženám konkrétně můžu nabídnout, pokud je tam doopravdy chci, pokud mám ty důvody k tomu, proč chci zvýšit zastoupení žen ve své pozici, a zároveň během toho celého náboru nebo přijímacího řízení a pochopitelně i potom v té praxi, ale mít na paměti, že to, že dám ženě kratší úvazek, neznamená, že jsem jakoby v úvozovkách skončila, že mám hotovo. Že je potřeba skutečně potom celé to pracovní prostředí nějakým způsobem zpracovat v tom ohledu, aby opravdu podporovalo diverzitu i co do těch pracovních výkonů a výsledků a umělo pracovat s tím, že každý zaměstnanec a zaměstnankyně má trošku jiné potřeby.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Tak ono ostatně to období covidu nám celkem ukázalo, že ta fluidní pracovní doba nebo to, že můžu pracovat z domova a tak dále, že to vlastně funguje, fungovalo to 2 roky. Přesto se spoustu zaměstnavatelů teď snaží vracet k tomu, že teda od 9 do 5 pěkně do kanceláře a tak dále. Je tohle to taky nějakým způsobem součástí teda snahy o udržení status quo ve firmách?
Předpokládám, že ano. Nemusí to mít nutně úsilí o udržení genderového statu quo. Může to být zkrátka úsilí o udržení toho stylu managementu, na který jsme byli zvyklí. Já jsem se setkala s některými akademickými texty v rámci studií práce, které analyzovaly vlastně ty přístupy zejména nižšího nebo středního managementu v době po covidu, a vyplývalo z nich, tedy nejenom u nás, ale že tyto výzkumy pochází spíš ze zahraničí, že celá řada právě těch nižších článků vedení najednou po intenzivním home officeu musela obhajovat vůbec účel své existence, protože se ukázalo, že ta jejich úloha při té fyzické přítomnosti na pracovišti opravdu jako do značné míry spočívala v hlídání těch lidí, což jaksi při práci z domova jednak úplně nešlo, ale do značné míry nebylo ani potřeba. Takže tady určitě můžeme vnímat prostě nějaký návrat zpět k tomu, na co jsme byli zvyklí, co nám přišlo jako komfortní, a to přesto, že ty 2 roky byly prostě dlouhé a měli jsme dostatek prostoru na to si zvyknout třeba na ten jiný režim. Samozřejmě ani některým zaměstnancům nebo zaměstnankyním nevyhovuje třeba full-time práce z domova, protože se cítí izolovaní a je potřeba i jako z toho home officeu nějakým způsobem vypadnout občas. Konec konců výzkumy, a to i u nás, ukazují, že nejlepší preference nebo nejvyšší preference jsou pro nějaký hybridní režim, nějaké dny doma, nějaké dny v práci, což je něco, co se podle mě obou straně dá celkem jako jednoznačně nastavit, poměrně jednoduše, a celé řadě zaměstnavatelů už to takhle jako funguje. Já bych ještě možná upozornila na jednu věc. Ono se tady v této souvislosti hodně mluví o tom, jak tu flexibilitu potřebují ženy a jak jako ženám umožňuje vlastně lépe slaďovat tu práci s rodinou. Ale málo se v této debatě mluví o mužích. On každý muž, zejména pokud má malé děti, taky nechce chodit v práce domů každý den v 7 a ty děti vidět jenom usínat. A myslím si, že celá řada z nich si to právě uvědomila i během té práce z domova, která je samozřejmě s malými dětmi jako stresující, ale minimálně umožňuje nějakou třeba vyšší efektivitu, kratší, řekněme, tu pracovní dobu a i tu prostě prostou fyzickou přítomnost. A i když péče o malé děti jako není jednoduchá a i když ne každý muž, který je otec, se chce opravdu jako na té péči rovnoměrně podílet, věřím tomu, že víc otců než nikoli by radši strávilo více času se svými dětmi, než jenom v kanceláři, zejména v kanceláři typu prezentéristického, kdy se všichni na sebe koukají, kdo teda jako zhasne poslední, protože je blbý odejít nějak moc brzo. Jo. Takže já bych jakoby ráda apelovala na to, abychom o flexibilitě neuvažovali jenom jako o benefitu pro ženy, protože on je to pro ně benefit spíš jako z nutnosti. Někdo ty děti vyzvednout musí, někdo tu večeři uvařit musí. Ale abychom právě mysleli i na celou řadu těch mužů, kteří opravdu jakoby třeba té rodině věnovali více času než dlouhodobému vysedávání v kancelářích.
Já bych to možná ještě rozšířila na to, že o flexibilní a fluidní pracovní dobu nemusí stát jenom rodiče, že oni můžou stát různí lidi, i když nemají děti, ale chtějí se prostě věnovat i jiným věcem, než jenom práce.
No nepochybně. Tady se nám v tomto ohledu stýkají dva trendy. Jeden je, řekněme, na dvou koncích nějaké věkové škály. Jeden je fenomén sandvičové generace. My už pomalu dopečováváme o děti, ale zároveň už musíme pečovat o své starší rodiče nebo jiné příbuzné, kde navíc zákonná úprava pro takovou flexibilitu je ještě méně vstřícná nebo jako garantuje ještě méně možností, než jak je to třeba u těch malých dětí. A naopak tady máme mladé lidi, kteří třeba opravdu jako nemají už nutně tu představu, že by museli trávit 60 hodin týdně, 50 hodin týdně v kanceláři a že prostě mají ještě nějaké jako jiné životní zájmy, ať už to jsou jejich vlastní koníčky nebo nějaká nezisková občanská aktivita nebo cokoliv jiného.
Když se vrátíme k těm ženám, a v jakých oblastech si myslíte, že jsou teda nejvíc diskriminovány, nebo jsme my tady dvě ženy?
Já nebudu hovořit o diskriminaci, protože jsem právnička a pro mě má diskriminace jasný legální význam, takže budu mluvit o znevýhodňování nebo o tom, co jsou u nás jako společenské brzdy. Největším prekarizačním faktorem nebo největší společenskou brzdou je jednoznačně mateřství. To ovlivňuje to, jak k nám zaměstnavatele přistupují dlouho ještě v době, kdy žádné děti ani nemáme. Ani nevíme, jestli je třeba někdy budeme mít. Jo. Následně to, jak je u nás reálně organizovaná mateřská a rodičovská dovolená, to znamená, že sice na papíře máme nějakou možnost volby vrátit se dříve a zkrácených úvazků a nevím čeho všeho, ale reálně ty zkrácené úvazky nejsou úplně, jako není jich dostatek a školek je ještě méně pro ty menší děti než od 3 let. Takže tak, jak to tady máme organizováno, tak jsme třeba 3, 5, 7 let doma. V tom, řekněme, v uvozovkách nejlepším věku. A samozřejmě naši spolužáci tady tuto dobu získávají kariérní a profesní zkušenosti a i nějaké, řekněme, zářezy. Postupují na tom žebříčku výše. A ve chvíli, kdy se vracíme do toho pracovního procesu, zhruba něco mezi 50 a 60% žen, které se vrací z rodičovské, tak se nevrací ke svému původnímu zaměstnavateli, ale musí si hledat nové místo a že v takovém novém místě jednak preferují jiná kritéria, což může být nutnost třeba právě té flexibilní pracovní doby a ne toho, jestli je ta práce zajímavá, jestli tam má nějakou perspektivu a často i právě za nižší mzdu. Tady se nám opravdu jako hodně v téhle věkové kategorii rozevírá ten gender pay gap, který v podstatě až do důchodu jako nedoženeme. Takže rozhodně, když bych měla říct jednu věc, která je u nás jako tím nejvýraznějším faktorem, tak to je skutečně mateřství a ne ani tak ten biologický akt toho mateřství, ale to, jak je organizována ta mateřská a rodičovská.
Přesto se najde spoustu lidí, kteří vám řeknou, že když o to dítě nepečujete do těch 3 let, tak to znamená, že o něj nestojíte a že jste krkavčí matka a tak dále.
Já jsem začala pracovat, když každému z mých synů bylo 14 měsíců na nějaký jako zkrácený úvazek, částečně z domova a tak dále za pomocí manžela a babičky. A setkávala jsem se s tím do určité míry také, ale zároveň ne až tolik, jako bych čekala. Jedna věc je totiž, jestli vám to vaše okolí jako řekne do očí, což ano, někteří takový sami jsou. A druhá věc je, jestli to vnímáme třeba spíš ze sociálních sítí jako nějaké výkřiky. U nás je jako opravdu silný společenský tlak na to intenzivní mateřství. Jo, to, jak vypadá debata o školkách pro nejmenší děti, asi nemusím reprodukovat, to prostě hlavně tady u nás politici, kteří sami mají již několik tradičních rodin, tak mají jasnou představu o tom, kde patří, kam patří 3leté dítě a kam patří ta jeho matka. A to samozřejmě jako do značné míry si tady tenhle ten tlak jako už internalizujeme. Jo, ve chvíli, kdy se vy rozhodujete, jestli teda se nějakým způsobem vrátíte dřív a co budete moc dělat a jaký jako, kromě toho, že ten systém vám není i nastaven, tak už jako tak podvědomě čekáte, že budete čelit tady těmhle s těm útokům nebo prostě nějakým zpochybňování toho, jestli vlastně jste dobrá matka. Jo, ale často to může být opravdu jenom jakoby ve vaší hlavě, čímž jako nespochybňuji nebo nějak nerelativizuju ten společenský tlak, ale jako reálně, pokud se proto žena rozhodne a navzdory systému se tedy pokusí se nějakým způsobem dřív jakoby vrátit, tak bych pevně věřila, že třeba to její okolí i v tomhle s tom podpoří a podrží.
Já si taky nějak představuju, že to, proč vlastně ty pozice, ten status quo nechceme pustit, taky může být v tom, že ti lidé, kteří teda ty privilegia mají, mají jako dojem, že když se ta situace nějakým způsobem narovná, tak že automaticky o ty svoje privilegia přicházejí, což je zřejmě jako pro ně značně bolestná představa. Je to tak?
Nepochybně to tak je. Uvědomit si svoje vlastní privilegia, a teď nemluvíme jenom o privilegiu pohlaví, ale už jenom třeba toho, že se narodíte fyzicky zdraví, jo? Nebo že se narodíte do takzvaně dobré rodiny podporujícím rodičům, kteří mají navíc třeba nějaké finance, které vám, jim umožní vás podporovat při studiu. To je něco, co si strašně těžko připouštíme. Já jsem o tom kdysi napsala jeden článek, a ve kterém jsem vycházela z nějakých psychologických jako výzkumů, a je to pravda, že je prostě pro nás těžké uvědomit, že třeba ne všechno jsme si úplně zasloužili sami. Že k něčemu nám pomohlo nějaké to privilegium, které můžeme nazvat třeba štěstím. A stejně tak je těžké si potom připustit, že lidé, kterým se třeba tak dobře nedaří jako nám, takže si to za to taky třeba nemůžou úplně sami, že oni mohli mít naopak nějaké znevýhodnění neboli teda smůlu. Ale ve chvíli, kdy se nám podaří si tohle něco jako uvědomit, jo, opravdu si nějaká ta svoje privilegia zreflektovat, tak je to svým způsobem velmi osvobozující zkušenost. Jenže ne každý má na to sílu a určitě to není příjemné a debaty o privilegiích se u nás dlouhodobě nevedly. Já jako i docela můžu pochopit některé lidi, že můžou mít pocit, že najednou jako jsou prostě ty nejhorší ze všech, jenom protože se narodili jako muž. Jo? A že najednou je na ně pořád nějaký hon a že teď se všude jako tlačí ty ženy nebo tak. Ale to opravdu je dobré si zkusit trošku zastavit, promyslet si to, něco si o tom přečíst, nenaskakovat na nějakou jako reakci automatickou toho, že teď mě se děje křivda a pak to člověk třeba možná jako nahlédne trochu jinak.
No ale přesto je to ten druhý společenský tlak, který říká, musíte převzít zodpovědnost za svůj život, vy jste strůjcem vlastního štěstí v životě a to, kam se dopracujete, to je jako jenom na vás. To je přece taky iluze.
No samozřejmě, že to je iluze. A je to iluze, která u nás teda je velmi silná a zakořeněná. Přišla k nám někdy naposledy v 90. letech, jako hned po revoluci. Jo? Zase to není něco jako specifické jenom České republice, ale řekněme celému nějakému postsocialistickému prostoru. Jako takový nějaký import ze západu, ale o nějakých 10, jako 20 let později. Jo? To, co tam prostě někde jako kulminovalo v Americe v nějakých pozdních 70. letech, tak to u nás najelo v 90. letech jako oficiální diskurs. A bohužel se to jako do značné míry stále drží, přestože není jako jediný podklad k tomu si o tom myslet. Jako nebo tomu věřit, jo? Protože zkrátka, když se podíváme na to, jak vypadá třeba školství ve vyloučených lokalitách, nebo když bychom se poněkud podrobněji zaobírali situací zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním trhu, tak musíme po přečtení nějakého jednoho, dvou článku jako dospět k názoru, že prostě opravdu že neexistuje nic jako stejná startovací čára a neexistuje, že by každý člověk se mohl dostat úplně kamkoliv čistě svým úsilím.
No ale přesto většina těch firemních kultur prostě je na tomhle tom jako založená, na té představě, že to, jestli člověka povýším nebo ne, záleží jenom na něm, to, jestli tu práci dostane nebo ne, záleží jenom na něm. A konec konců i v těch firmách skrz to vzdělávání, pokud teda tam nějaké vzdělávání je, tak tu představu vlastně taky do značné míry podporujeme. A což není teda věcí jakoby jenom těch firem, jo? Ale je to věcí toho, že ten diskurs prostě tam jako existuje. Prostě převezmi tu zodpovědnost, buď sám sebou, jo, tohle to všechno jsou takový jako hesla, který vlastně člověku jako říkají, No tak jako, když se necítíš dobře, když jsi ve špatné situaci, když jsi nebyl povýšený, když máš nižší plat, tak si za to můžeš sám. A je to vlastně hrozně výhodný, že jo, pro toho zaměstnavatele.
No samozřejmě, že to pro zaměstnavatele výhodné. Cathy Weeks, autorka, která se věnuje feministickým kritikám práce, napsala takový velmi zajímavý text o lásce práci, jo, kde ona takový ten fenomén toho, jak máte milovat tu svou práci, aby v ní jako nejlepší a kreativně přistupovat úplně ke každý banalitě, jako je kopírování papíru u kopírky, protože prostě v tom vy si musíte najít ten svůj smysl, tak to je vlastně velmi účinný manažerský nástroj, jak z těch zaměstnanců dostat úplně jako zbytky nějaké jejich energie. Já bych nerada, aby mě někdo chápal, tak jako, že tady vedu nějakou jako polemiku s, třeba s pracovitostí, jo, nebo s iniciativou. No to určitě ne, to jsou všechno jako velmi důležité aspekty, které jako do práce patří. Očekávat od lidí, že budou v práci pracovat, že se budou snažit, že přijdou s nějakými nápady a tak dále, to je jako naprosto relevantní, jo. Ale nemůžeme prostě nereflektovat to, že oni jsou nějaká na nějaké pozici, v nějaké hierarchii a očekávat od každého člověka úplně jako maximální nadšení, maximální úsilí, cokoliv nad rámec vlastně toho místa, kde se jakoby nacházejí. Jo. A stejně tak ve chvíli, kdy uděláme nějaké jako závody o tu jednu vysněnou pozici, tak ano, může se nám stát, že tam jako do tu pozici se nám v uvozovkách probojuje teda ten nejschopnější, ale často to může být třeba ten nejbezohlednější. Nebo ten, který na rozdíl od třeba schopnější kolegyně nemá doma žádné závazky péče a může pracovat prostě do noci, a může chodit na všechny pracovní aktivity, neformální setkání a podobně, ale o tom, jako jaké výsledky v té práci on je schopen podat, nám to nemusí vypovídat až zas tak mnoho. Takže tady jako chápu, proč je to pro zaměstnavatele výhodné, ale a celá řada zaměstnanců, tady já nevím, konec konců McKinsey nebo Ernst & Young na tohle jste udělali mnoho analýz a spoustu metodických dokumentů. Takže celá řada zaměstnavatelů si uvědomuje, že to je jako velmi limitovaná strategie.
Je teda něco, co ty zaměstnavatelé můžou udělat, aby to prostředí bylo férovější pro všechny a nemusíme se bavit jenom o ženách a mužích, ale prostě pro všechny?
No určitě, je celá řada věcí ve dvou rovinách. V první je té obecné, zaujmout vlastně tady tuhle tu filozofii, opravdu se s ní stotožnit a to jako z vrchu. Jo, ne, že jak někdy se setkáváme u českých dcer, nějakých zahraničních matek, že jim matka pošle politiku, kterou dcery musí jaksi implementovat, ale úplně se s tím netostatožní, tak to potom jako zkrachuje. Takže to je jakoby jedna věc. A druhá věc je potom si najít ty konkrétní nástroje. My jsme s kolegyněmi připravili publikaci o nástrojích slaďování profesního a soukromého života, která vyšla vlastně v letošním roce, letos v únoru, myslím. A v té právě poskytujeme přehled všech těch možných nástrojů, včetně jejich výhod, nevýhod, určitých rizik. Analyzovali jsme tam a sepsali jsme tam, myslím, velmi prakticky, pro koho jsou třeba jednotlivé nástroje, už je pružná pracovní doba, home office nebo nějaký age management, jo? Jako pro koho by to mělo být přínosné a pro koho to naopak může být dále znevýhodňující. A vlastně jsme zjistili, že těch instrumentů je opravdu jako celá škála. Jo? Takže jako zaměstnavatele všech typů, úplně ve všech profesích, pokud chtějí opravdu vytvořit férovější prostředí u sami u sebe uvnitř a tuto filozofii si opravdu vezmou jako svoji vlastní, tak mají vlastně široký vějíř těch nástrojů, které jim potom pomůžou na té cestě
života
a vyšla v nakladatelství Grada.
Já ještě jednou zopakuju, jak se publikace. Já se možná v souvislosti s tímhletím zeptám na jedno ožehavé téma, a to jsou kvóty. Mohly by kvóty?
Kvóty jsou u nás prosté slovo. A to zejména proto, že o nich nikdo nic neví pořádně. Zejména ti lidé, kteří je odmítají, ale i často lidé, kteří jsou jejich nekritickými podporovateli, by těch je tedy výrazně jako méně. Vlastně odmítají spíš nějakou představu o kvótách, svou představu, kterou si o kvótách udělali, než ten nástroj jako takový. No je jako asi dobré si uvědomit, že v českém prostředí už několik kvót existuje. Ne tedy na ženy ve vysokých funkcích. Ale pokud se bavíme o povinném zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, je to určitá forma kvóty. Pokud se bavíme o tom, že vo volbách do poslanecké sněmovny máme regionální kandidátky, aby všichni poslanci a poslankyně nebyli jenom z Prahy, jsou to kvóty. opět. A je zajímavé, že často příliš neslýchám, že schopní ostravští politici nic takového nepotřebují, že oni se přece do té Prahy, do toho parlamentu dostanou sami a nepotřebují na to nějakou kvótu. To samé o těch zdravotně znevýhodněných, také to tady tímto způsobem nediskutujeme. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o právě tom, jednak tedy o pozicích moci, řekněme, což můžeme i ty vyšší místa vlastně v nějakém managementu u zaměstnavatelů považovat za pozice moci. A pokud se bavíme o kvótách na ženy nebo pro ženy, podpůrných opatření pro ženy, tak to je zkrátka jako rudý hadr před bíkem. Kvóty jsou ovšem jako nástroj, který může mít hodně podob. Záleží na tom, kde je použijeme, jak je nastavíme, a v některých případech můžou být vhodné a nápomocné a v některých případech nebudou úplně k ničemu a v jiných případech ještě nadělají víc škody než užitku. Obecně tam, kde jsou kvóty dobře nastaveny, a tady bych se bavila třeba u nějakých těch kandidátních listin politických stran, tak donutí ty aktéry, v tomto případě politické strany, aby si jako identifikovali ty své vnitřní překážky, to, co vlastně brání jejich ženám v nějakému postupu, a ty odstraní. Což je něco, co oni můžou samozřejmě udělat i bez kvót. Ale ve chvíli, kdy je tady nějaký jasně kvalifikovaný požadavek a zároveň mu odpovídá nějaká určitá forma sankce nebo prostě nějakého důsledku, pokud ho nenaplníme, tak nás to zkrátka donutí se opravdu do toho nitra podívat a zjistit, kde je vlastně problém. Některé politické strany, ale hlavně celá řada zaměstnavatelů si už nějaké svoje vnitřní kvóty, i když jim tak většinou neříkají, jako nastavili a snaží se vlastně těch cílů nějakým způsobem dosáhnout, mimo jiné i právě tím, že zavádějí programy na podporu diverzity a určitá jiná podpůrná opatření, která by dané překážky odstranila.
Je to teda jeden z důvodů, proč se třeba umisťujeme pořád jako dole na těch evropských žebříčcích, co se týče nějakého spravedlivého nebo rovného zacházení? Že to nemáme vlastně tohle, nebo k tomu máme takový odpor?
U nás máme obecně nějaký odpor právě k těm podpůrným opatřením pro ženy. To nemusí být kvóty, ale už jenom kolik debat se vedlo právě o té genderově nestereotypní inzerci, jo, nebo o konec konců o těch firemních školkách, jo, ve chvíli, kdy se tady začne mluvit o tom, že by se ženám jako mohla po nějakým způsobem podat pomocná ruka, tak se to setkává jednak s výsměchem a jednak s odporem, jo, což není jako vůbec fajn a hlavně by to podle mého názoru nepatří do 21. století a už vůbec ne, pokud se chceme řadit někam na západ, jo, tak tam opravdu takhle k tomu jako nepřistupují. Jakým způsobem toto změnit, nebo o co bychom měli my jako ženy co nejvíce usilovat, kromě toho, že o tom budeme pořád mluvit a že budeme svoje životní volby, například konec konců ve chvíli v okamžicích, kdy třeba volíme ve volbách, nebo kdy si vybíráme zaměstnavatele, že budeme i orientovat prostě úsilím o vyšší zastoupení nebo o větší rovnost žen, tak nevím, kolik toho bychom ještě mohli udělat. Je potřeba, aby si tohle z toho vzala za své společnost jako celek. Ale ano, určitě ten přístup, který my tady máme, to je nějaká jako výsměch nebo odpor tady k této problematice, je něco, co nás opravdu v těch evropských nebo konec konců i světových žebříčcích řadí jako dost nízko. A i když bychom si mohli říct, že se jako z nějakých žebříčcích jako na nějak můžeme vykašlat, má to pro naši společnost jednoznačně ekonomické důsledky a souvisí to vlastně i s tím, jak vlastně jako společnost fungujeme, jakou generujeme politickou reprezentaci a tak dál. Jo, takže neměli bychom o to usilovat jenom kvůli evropským žebříčkům, ale hlavně kvůli sobě jako společnosti jako takové.
Jak je tohle ale možný? Jak to, že to tady tak je? A v těch jiných, třeba i postkomunistických zemí, to není až v téhleté úrovni?
No v těch postkomunistických zemích nebo v těch postsocialistických zemích jsme na tom tak plus minus podobně. Jo. Jako někde my máme třeba poměrně dobré v tomto ohledu výsledky v těch genderových žebříčcích v otázce zdravotnictví. Jo, protože třeba naštěstí ještě nemáme nějakou drastickou protipotratovou legislativu, což některé z těch jiných zemí už jaksi nějakým způsobem k tomu jdou. Ale jiné země mají třeba dostupnější zřízení péče o děti. To jsou řada zemí bývalé Jugoslávie. Takže ono není možné říct, jakoby, že by ty země na tom byly lépe nebo hůře, ale do značné míry ten feminismus má v těch postsocialistických zemích pořád takový nějaký nádech ještě toho, co je částečně spojený ještě s tím předcházejícím režimem a částečně to můžeme vnímat jako nějaký zblblý import ze západu a něco, co jakoby je nějaká modní vlna a vůbec nemá budoucnost, což je něco, co u nás už řekněme jako poslední dobou převažuje tady tohle vnímání, ale to je samozřejmě mylné a nemusíme koukat nikam jinam, než třeba do té Skandinávie. Tam ta debata nebyla přerušena 40 lety komunismu, tam vlastně například na Islandu výsledky, jaké oni mají, tak jsou datovány tím, že prostě v 70. letech ženy dali jasně najevo, že už to mají dost a od té doby na tom opravdu několik jako desítek let usilovně pracují.
Já si ještě říkám, že vy vlastně o těch svých postojích, názorech a nejenom teda o svých, ale o těch datech, co vyplývají z výzkumu a tak dále, píšete, opakovaně to vysvětlujete, konec konců i tady u nás v podcastu, jak to, že vás to ještě neotrávilo, jak to, že vás to pořád ještě baví vysvětlovat všechny tyhle ty postoje, feminismus, to, jak s ním pracujete.
Já jsem napsala knížku, která vyjde příští měsíc. Bude se jmenovat Proč jsme tak naštvané? A celá ta knížka je věnována přesně tady tomuto. Problému, se kterými se setkáváme, skutečnostem, že k tomu máme celou řadu výzkumů a nějakých strategií, analytických materiálů, zahraničních srovnání a pořád se prostě nehýbáme jako z místa. A v té poslední kapitole právě vysvětluji, že nám nic jiného jako nezbývá. Jo? Pokud chceme nějakým způsobem někdy třeba ještě v našem životě dožít nějaké změny, tak na ní musíme jako konstantně pracovat, ale zároveň každému občas dojdou baterky a i mně. Mně tedy hodně pohání vztek a vnímání nějaké nespravedlnosti, nejenom u mě, ale v té práci, které se věnuju, tedy v tom právním poradenství, které dělám na odborech, tak se setkávám vlastně s problémy toho pracovního světa a s nějakými nespravedlivostmi hrozně často. A je to zejména tedy vztek na tady tyto nerovnosti, na to, že se tady spousta lidí vyčerpává na něčem, na čem se vyčerpávat vůbec nemusí, že na tom celá společnost prostě tratíme. Tak to je skutečně něco, jakoby, co mě pohání dál. Zároveň musím říct, že mám kolem sebe už poměrně jako velkou bublinu žen nebo i mužů, kteří se k feminismu aktivně hlásí, kteří s ním pracují třeba nějakým způsobem jako já i profesně a jsou čím dál mladší a mladší a kromě toho, že je to jako posilující, tak je to dost často jako velká legrace, to zase jako nebudu z toho dělat jenom boj, jako někdy je to opravdu zábava a hlavně tím, jak tam vidím ty mladší a mladší lidi, opravdu, kterým je třeba 20 nebo něco málo přes 20, tak si říkám, že to snad jako má nějaký smysl a že vlastně úsilí o nějakou sociálně spravedlivější společnost, nejenom k ženám, ale ke všem jako slabším, starším, mladším, zdravotně nebo jinak znevýhodněným, že snad v té další generaci bude ještě usilovnější než u nás.
Čeho vy byste teda chtěla dosáhnout?
Já bych chtěla dosáhnout, aby gender pay gap na českém pracovním trhu byl co nejnižší. Já ho vnímám jako takové symbolické vyjádření všech těch nerovností, kterým čelíme. A i když se v několika posledních letech o něco snížil, nebylo to příliš systematickými zásahy, ale tak trošku spíš náhodou. A já bych se ráda dočkala toho, že začneme ten problém znevýhodněný žen na pracovním trhu brát vážně a že využijeme těch nástrojů, které se nabízejí a zkusíme s tím jako společnost něco udělat, že se to nějakým způsobem projeví a že nejenom české ženy, ale vlastně české rodiny nebo celé společenství, které u nás žijí a celá česká ekonomika z toho bude jenom prosperovat.
My už se blížíme do závěru. Tohle je jedna z otázek, na kterou já se ptám vždycky. Je něco, na co jste v poslední době změnila názor?
Nedávno se právě vedla debata o tom, jestli se vůbec feministé musí označovat za feministy a feministky. Vyvolala jí anketa mezi politiky, kdy někteří feminismus odmítli, někteří se k němu přihlásili a někteří říkali, nejsem feministka, ale. A teď vyjmenovali nějaké kroky a tak dále. Já jsem dlouho měla za to, že je důležitější, co ten člověk jako dělá, než co říká, což do značné míry pořád jako je pravda. Ale tahle debata mi dala příležitost si reflektovat to, co pro mě to slovo feminismus znamená, a uvědomila jsem si, že je pro mě důležité ho používat. Že nebudu už jako tolik vstřícná k tomu, když některé ženy, které feministicky jednají, se za feministku odmítnou označit třeba proto, aby při nějaké kandidatuře nepřišly o část hlasu. Protože to je prostě dva kroky dopředu, jeden zpět. Takže změnila jsem názor na to, jestli je důležité se za feministu označovat nebo ne. Není to důležitější než to chování, nestačí se tak jenom označit a pak se feministicky nechovat, ale je důležité si to slovo opravdu vzít a postavit se za něj a ten pojem použít, protože něco znamená, má nějakou hodnotu a nemůžeme už nadále přehlížet to, že neporozumění k tomu, co vlastně feminismus je, nás do značné míry brzdí.
Tak ono vlastně, když jste ve společensky nějak nevýhodném postavení, tak máte v podstatě takový jako dvě základní strategie. Buď se snažit tomu systému nějakým způsobem zalíbit a pochlebovat mu, anebo se snažit ten systém změnit. A ta druhá je jako výrazně těžší, řekla bych.
Nepochybuju o tom, můžu to potvrdit ze své vlastní zkušenosti.
Poslední otázka. Je něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat?
Nezeptala jste se mě, jestli jsem já ve své práci spokojená.
Mm-hmm. A jste?
Jsem. U nás to není úplně zvykem říkat. My máme takovou trošku nadávací náturu, mám občas pocit. A když někomu řeknu, že jsem ve své práci opravdu spokojená a že mě práce na odborech naplňuje, že je pro mě profesně i jako pro právničku zajímavá a lidsky velmi inspirující a že mám ještě k tomu navíc super šéfa, tak často vidím jako vysloveně překvapení v očích těch lidí. A já mám tendenci hovořit hlavně o problémech a překážkách a nespravedlnostech, ale je důležité, abychom si právě sdíleli i to hezké a to, s čím jsme spokojení a kde se daří, protože v práci trávíme tak velké množství svého času, že není možné, abychom tam byli jenom nešťastní.
To je vynikající závěr. Moc děkuju za fantastický rozhovor.
Taky děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.